7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Aniversar, 21 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru, 60 de ani de la moartea lui Stalin.
Avem eroi pe o parte și pe alta a Nistrului, dar eroi înțelegi diferit.
În afară de invective, disputa dintre liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu aduce nicio clarificare.
S-a intrat într-un război interpersonal și scopul acestui pressing asupra Partidului Liberal Democrat și asupra premierului Filat este decapitarea Partidului Liberal Democrat.
Și ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, cine știe ce și cât despre lista medicamentelor compensate.
Începem cu știrile Europei Libere. 4 deputați neafiliați au anunțat că mâine vor vota pentru demiterea guvernului. Igor Dodon, Zinaida Greceanu, Ion Ceban și Veronica Abramciuc și-au motivat decizia prin faptul că ei acționează consecvent pentru dezintegrarea alianței, despre care au spus astăzi că s-a compromis iremediabil. Moțiunea de cenzură depusă de comuniști are nevoie de 51 de voturi. Săptămâna trecută, democrații au semnalat că ar putea să o susțină. Un oficial guvernamental bănuit de abuz în serviciu a spus că publicarea unei discuții confidențiale avută cu șeful arestat al fiscului, Nicolae Vicol, l-a convins că este victima unei campanii de denigrare. Eduard Bănăruc, secretar general adjunct al guvernului, a spus astăzi că el a vrut să-l ajute pe Vicol să intervină într-un caz de corupție, iar cei care au dat publicității stenograma convorbirii l-au făcut să pară că apără corupții. Bănăruc s-a numărat printre oficialii percheziționați luna trecută la serviciu de agenții anticorupție, care au găsit la el în birou peste jumătate de milion de lei în diferite valute. Ministerul Educației a spus că anul trecut 3.000 de copii au părăsit școlile din Moldova ca să plece în străinătate, iar alți 200 din cauza sărăciei. Potrivit ministrului Educației Maia Sandu, abandonul școlar în Moldova este în creștere, ca și absențele frecvente de la cursuri. Vorbind la prezentarea unui studiu al Institutului de Politici Publice, Maia Sandu a mai spus că altă problemă gravă a învățământului moldovean este absența cadrelor didactice tinere. Șeful Agenției Atomice a Națiunilor Unite a insistat că Iranul trebuie să permită inspectorilor ONU accesul la o bază militară unde se crede că ar avea loc teste cu explozivi.
Providing access to the Parjin site would be a positive step.
Yukio Amano a spus că dacă Iranul ar permite accesul la baza Parjin, ar ajuta la înlăturarea unor îngrijorări ale comunității internaționale privind programul lui nuclear. Tot astăzi, vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a spus în Arabia Saudită că președintele Barack Obama nu glumește când spune că este gata să folosească toate mijloacele necesare pentru a împiedica Iranul să construiască arma atomică. Bulgarul, care și-a dat foc la 20 februarie în semn de protest față de scumpete și corupție, a murit la spital. Plamen Goranov, artist amator și alpinist de 36 de ani, s-a autoimolat în orașul Varna, cerând printre altele demisia primarului, pe care îl acuza de corupție. Moartea lui Goranov duminică seara a fost anunțată de spital abia astăzi. În Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, au loc de câteva săptămâni mari proteste de stradă care s-au soldat cu demisia guvernului premierului Boyko Borisov. Liderii Letoniei au semnat astăzi cererea de aderare a țărilor la zona euro, în care speră să se integreze la 1 ianuarie 2014. Letonia ar deveni astfel al 18-lea stat din zona euro, în care se află deja și 3 foste țări comuniste, Slovenia, Slovacia și Estonia. Sondajele de opinie arată că 2/3 din letoni sunt împotriva introducerii monedei europene unice, temându-se că schimbarea va aduce măriri de prețuri.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Sâmbătă s-au împlinit 21 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru încheiat prin armistițiu din iulie 92. Consecințele conflictului se fac simțite și astăzi. O soluție este la fel de îndepărtată ca acum 21 de ani, deși politicienii vorbesc mereu despre progrese. Așa că războiul de pe Nistru s-a transformat cu ani într-un conflict înghețat. Mai pot fi comemorați împreună morții de pe cele două maluri ale Nistrului, relatează Valentina Ursu.
Evenimentele comune de comemorare a celor decedați în timpul războiului de pe Nistru ar putea contribui la consolidarea dialogului și încrederii între oamenii de pe ambele maluri ale bătrânului râu și ar putea contribui la reconciliere. A existat chiar și un îndemn de anul trecut al misiunii OSCE către autoritățile de la Chișinău și Tiraspol să desfășoare acțiuni comune, dar se pare că deocamdată acest îndemn rămâne fără răspuns. Analistul politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice are și o explicație.
Societatea de pe malul drept al Nistrului tratează cu indiferență existența acestei probleme. Politicienii își aduc aminte o dată în an pentru ca să apară în fața camerelor de luat vederi și exploatează în acest sens sentimentele acelor tot mai puțini care, pornind de la intenții naive și sincere, atunci în anii 90 s-au implicat în luptele pentru apărarea integrității teritoriale și suverenității Republicii Moldova. Pe când pe malul stâng, acel regim este foarte consecvent, insistent și agresiv în crearea chipului dușmanului din tot ce este legat de Republica Moldova și respectiv răspunde cu aceeași monedă, numai cu sens opus, deci organizând festivități în ghilimele, cei ce face parte din mecanismul de spălare a creierilor în stânganistului. Și, prin urmare, politicienii de pe ambele maluri se aleg cu profitul lor în situația când problema rămâne nerezolvată.
De aceeași părere este și directorul Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, cu care am discutat despre interpretările diferite ale acelui conflict armat din 1992.
Încă nu am avut o discuție, dezbatere serioasă asupra acestor evenimente. Încă nu s-au cicatrizat rănile în urma acestui mic război, dar care a produs răni adânci în multe familii, atât din pe malul drept, cât și pe malul stâng al Nistrului. De aceea avem eroi pe o parte și pe alta a Nistrului, dar eroii înțelegi diferit. Cred că acum se impune să trecem peste această cumpănă, să discutăm în primul rând mai mult între noi, să ne iertăm unii altora, să ne iertăm greșelile care au fost comise atunci și de către politicienii de la Chișinău și de către reprezentanții regiunii transnistrene.
L-am întrebat pe analistul Oazu Nantoi dacă mai poate fi vorba despre o comemorare comună a celor decedați în timpul războiului de pe Nistru acum 21 de ani.
O comemorare comună pe ambele maluri ale Nistrului e posibilă doar în calitate de încununare a unui proces în spatele căruia trebuie să stea mobilizarea societății, mobilizarea clasei politice, indiferent de coloratură politică, și un set de acțiuni realizate cu consecvențe și cu generozitate adresate populației din stânga Nistrului.
Să precizăm că reglementarea diferendului transnistrean figurează pe agenda întrevederii de astăzi dintre președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și respectiv Victor Ianukovici. Potrivit unui comunicat al președinției Rusiei, reglementarea transnistreană capătă semnificații noi în contextul exercitării de către Ucraina președinției prin rotație a OSCE. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Marți, 5 martie, se împlinesc 60 de ani de la moartea lui Stalin, dictatorul care a marcat una din cele mai sângeroase epoci din perioada sovietică. Potrivit unui sondaj al Institutului Carnegie pentru Pace Internațională, jumătate din ruși au o percepție pozitivă despre Stalin, dar între tineri, grupul cel mai mare îl formează cei care nu știu cine a fost Stalin. Ce știu tinerii moldoveni ce învață la școală despre Stalin, ce efect au avut deportările asupra psihicului național, dacă se poate generaliza astfel, Liliana Barbăruș relatează.
În manualele școlare de istorie, redactate în spiritul curentului democratic al istoriografiei de după 1990, Iosif Stalin este prezentat ca un dictator sovietic care și-a cultivat cultul personalității, a aruncat URSS-ul în represiune, a inventat gulagul și a lichidat orice libertăți personale. Anatol Petrencu, care este unul dintre autorii acestor manuale, spune însă că acum, la distanță de aproape două decenii de când a lucrat la ele și la câțiva ani de la desecretizarea mai multor arhive ale securității, manualele de istorie ar avea nevoie stringentă de redactare.
Eu, de exemplu, acum cunosc mult mai mult despre regimul stalinist decât atunci când am redactat eu manualele cele, nici nu mai știu prin ce an, 94, 95, s-au scos din arhiva securității de stat, au foarte multe dosare și trecute în arhiva de stat pentru acces liber, pentru cetățeni. Asta înseamnă o democratizare, asta înseamnă desecretizarea atâtor informații. Și trebuie să ținem cont cumva de lucrurile astea, ori nu trebuie. Și știm și poziția istoricilor neostaliniști care încearcă să justifice într-un fel politica lui Stalin, să știm cu ce argumente vin ei.
În Transnistria, la fel, chiar dacă nu conțin referiri exacte la personalitatea lui Stalin, manualele școlare oferă spații largi represiunilor din 1937-1939 și implicit se sugerează vinovăția lui Stalin. Potrivit unui sondaj al Institutului de Politici Publice din 2010, care a măsurat, printre altele, și nostalgiile moldovenilor față de URSS, aproape jumătate din cetățeni au avut de suferit ei sau familiile lor în urma colectivizării forțate, foametei organizate, exterminării fizice sau deportărilor din perioada sovietică. Numărul celor care susțin că aceste lucruri ar fi trebuit condamnate la nivel de stat este însă cu mult mai mic. De ce această aparentă deformație? L-am întrebat pe Petru Cosoi din Călăraș, descendent al unei familii de foși deportați născut tocmai în Kazahstan.
Pentru atât au fost zombați că numai sistemul ăsta cel care era este un sistem bun și el dă echitate socială și el dă viitor. Dar ăștia sunt foarte puțini, oamenii au văzut teroarea aceea și foarte mulți n-au ajuns la judecată și erau foarte înfricoșați. Părinții mei, în 2003, a murit în peticul la 90 de ani și știu cât de fricos era el ca să spună ceva. Era băgat frica în oase și în unghi.
Iată însă și o explicație de la sociologul Petru Negura.
Impresia mea este că astăzi moldoveanul are un fel de anomie, un fel de criză a normelor sociale, ce este bine, ce este rău. Are o mare, cum ar fi, este în ceață din motivul unui fel de regim care este de natură autoritară și care a fost în perioada sovietică și care a fost instituit în perioada lui Stalin.
Atât istoriografii cât și sociologii cred totuși că pentru un viitor care să nu repete greșelile trecutului este important să se facă eforturi pentru înțelegerea regimului stalinist. Iar actualele autorități ar fi pornit în opinia lor pe calea cea bună, desecretizând arhivele și popularizând conținutul acestora. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La europalibera.org găsiți mai multe relatări și materiale video despre moștenirea lui Stalin. Marți, 5 martie, marcăm 60 de ani de la moartea liderului sovietic cu un nou proiect multimedia, care descrie momentele cheie ale conducerii lui Stalin, epurările, colectivizarea forțată, foamea care a urmat și deportările.
Revenim acum în actualitate. Marți, Parlamentul urmează să dezbată moțiunea de cenzură a Partidului Comuniștilor împotriva guvernului, iar liderii din Alianța pentru Integrare Europeană par decis să rateze orice șansă de reconciliere. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan.
S-a ajuns la acest punct din cauza că lucrurile în alianță mergeau prost. Despre aceasta a vorbit și premierul Vlad Filat săptămâna trecută, atunci când a făcut o trecere în revistă a succeselor alianței în anul 2012 și a menționat că doar în proporție de 20% au fost implementate prevederile planului de acțiuni al guvernului.
Dar rivalii săi, ca să nu spunem oponenți, au încercat să prezinte natura conflictului drept o competiție interpersonală, altădată drept o încercare de a camufla eșecurile.
Partenerii Partidului Liberal Democrat și ai premierului Vlad Filat, într-o anumită măsură, au dreptate, dar numai într-o anumită măsură. Este adevărat că acest
conflict a căpătat o dezvoltare nouă după episodul cu pădurea domnească, în care Vlad Filat și partidul domniei sale ieșeau relativ bine, iar celelalte două componente, reprezentanții cărora au fost implicați în acel episod, au ieșit cu imaginea șifonată. Și atunci cred că s-a decis să fie dată lovitura de răspuns, este adevărat, după ce premierul, pe neașteptate, a venit cu această declarație de ieșire din alianță, fără să explice motivele reale. Iar motive existau. După ce premierul a menționat că doar 20% din obiectivele programate au fost îndeplinite și președintele Parlamentului, liderul Partidului Democrat, a venit cu o apreciere a succeselor guvernului, dând vina totalmente sau în totalitate pe premierul Vlad Filat. Deci s-a intrat într-un război interpersonal și scopul acestui pressing asupra Partidului Liberal Democrat și asupra premierului Filat este decapitarea Partidului Liberal Democrat și, în consecință, scoaterea acestuia de pe carosabilul politic din Republica Moldova. De
democrații aceea... chiar cred că fără Filat Liberal Democrații ar putea delega un alt premier și ar face o figură imperturbabilă în continuare?
Eu cred că cel puțin Marian Lupo afirmă acest lucru și cred că într-o anumită măsură ei cred, dar eu îmi dau seama că și ei înțeleg că scoaterea premierului Filat din fruntea guvernului ridică dramatic șansele declanșării alegerilor anticipate.
În concluzie, putem face un nomenclator de factori de risc care s-au acutizat în urma acestei crize declanșate formal după pădurea domnească?
Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vreau să fac un pronostic pentru ziua de mâine. Eu cred că probabilitatea demiterii guvernului Filat este mai mică decât rămânerea acestuia. Acum, factorii de risc. Dacă guvernul va fi demis, atunci probabilitatea alegerilor anticipate crește dramatic și aceste alegeri anticipate vor fi despre cine va fi următorul partener al Partidului Comuniștilor pentru formarea unei majorități parlamentare. Dacă va fi evitată posibilitatea accederii Partidului Comuniștilor de unul singur la guvernare. Al doilea factor dramatic de risc este că Republica Moldova pierde perspectiva europeană pentru o anumită perioadă. Ori va intra în conul de umbră al Ucrainei, care devine jucător foarte important în ochii Uniunii Europene. Cei care vor veni la guvernare după acest conflict vor avea probleme foarte, foarte mari în relațiile și cu Uniunea Europeană. Și încă un factor de risc ține de revenirea triumfală a Partidului Comuniștilor la guvernare și o eventuală schimbare a vectorului de politică externă.
A fost analistul politic Igor Boțan. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Zârchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Ucraina, justiția selectivă și șansele de apropiere de Uniunea Europeană.
Până atunci, în minutele următoare, Germania continuă să se opună intrării României și Bulgariei în spațiul Schengen.
Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina de internet la europalibera.org sau le puteți urmări sau citi pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Speranța de viață pentru persoanele suferinde de boli cronice care au nevoie de tratament îndelungat și sistematic, dar și pentru cele afectate de maladii rare, este în legătură directă cu costurile medicamentelor. Oamenii vârstnici, mai cu seamă cei de la sate, rămân prizonierii unei mentalități care îi determină să pună sănătatea mai spre capătul listei de priorități. În aceste condiții, medicamentele compensate sunt un adevărat colac de salvare. Din acest an, Ministerul Sănătății a extins lista de medicamente ale căror costuri sunt compensate parțial sau total de către stat. Spre exemplu, chiar din această lună, bolnavii de astm bronșic pot beneficia de 7 medicamente compensate în loc de unul, cum era anterior. La suplinirea listei medicamentelor compensate s-a pus accentul pe maladiile care afectează categorii mai mari de cetățeni, dar și pe cele care au nevoie de tratament îndelungat, a precizat pentru Radio Europa Liberă ministrul Sănătății Andrei Usatăi.
Sunt maladiile cronice care până acum n-au fost acoperite. Astm bronșic, diabet zaharat, o gamă largă de medicamente, tulburări mentale foarte rare care până acum n-au fost acoperite, hemofilie, sunt 250 de pacienți care n-au fost asigurați, epidermoliza buloasă, care sunt câțiva 20-26 de pacienți n-au fost asigurați. Adică am ținut cont de necesitățile reale și suferințele pacienților pentru a-i proteja, pentru a le face viața mai ușoară.
Lista de medicamente compensate este actualizată în fiecare an, în funcție de priorități, dar și de standardele de tratament. Cu toate acestea, multe categorii de bolnavi rămân în afara programului de asigurare, recunoaște directorul companiei de asigurări în medicină, Mircea Buga.
Noi am început în 2005 cu 7,4 milioane lei pentru compensarea medicamentelor. Acum avem de 20 de ori mai mult. Dar nu este suficient. Evident că este necesitatea mult mai mare, inclusiv pentru medicamente esențiale și pentru alte tipuri de medicamente care nu sunt incluse. Prioritatea numărul 1 a fost maladiile cardiovasculare, care au incidență numărul 1 în și morbiditate și mortalitate în Republica Moldova. Și acestea sunt grupurile preponderente incluse în listă de medicamente compensate.
Și experți în domeniul politicilor de sănătate de la Centrul PAS sunt de părere că statul ar trebui să aloce mai multe resurse pentru medicamentele compensate, astfel încât un număr mai mare de cetățeni din categoriile vulnerabile să aibă acces la medicamente. Iată ce spune Ghenadie Țurcanu de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate.
Există și alte domenii unde trebuie de asigurat cu medicamente compensate populația, unde populația nu are acces la medicamente. Și extinderea listei de medicamente compensate pentru populația Moldovei este crucială, este esențială pentru îmbunătățirea sănătății publice și a calității vieții populației.
Deocamdată, printre categoriile de bolnavi care pot beneficia de medicamente compensate sunt copiii până la vârsta de 5 ani, femeile gravide, bolnavii de cancer, boli cardiace, diabet zaharat și unele maladii respiratorii. Datele Ministerului Sănătății arată că cheltuielile pentru extinderea listei medicamentelor compensate în anul curent vor fi majorate cu aproape 3%. Pentru aceasta se va aloca o sumă de peste 170 milioane de lei, de două ori mai mult decât în anul 2010. De exemplu. Totuși, numărul de medicamente compensate în Republica Moldova este de 4 ori mai mic decât prevăd cerințele Organizației Mondiale a Sănătății. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Corupția rămâne obstacolul principal în calea admiterii României și Bulgariei în spațiul Schengen. După cum relatează corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, ministrul german de interne a declarat din nou că Germania se opune primirii celor două țări în acordul european de liberă circulație.
Germania se va opune și unei aderări parțiale propuse în trecut, care prevedea într-o primă fază renunțarea controalelor privind circulația aeriană și maritimă. Asta a declarat ministrul german de interne Hans-Peter Friedrich într-un interviu publicat duminică de Spiegel Online. În declarația făcută în preajma reuniunii miniștrilor europeni de interne și de justiție, politicianul creștin social bavarez dă ca exemplu pentru corupție faptul că în aceste țări se pot cumpăra vize de intrare. La ce fel de negoți cu vize s-a referit el în mod concret, Friedrich nu a mai spus. În niciun caz nu poate fi vorba despre vize pentru cetățenii bulgari și români care oricum pot circula fără restricții în toate țările Uniunii Europene, unde însă șederea lor este limitată la 3 luni. Ca motiv secundar pentru care Germania va face uz de veto-ul său împiedicând incorporarea Bulgariei și României în spațiul Schengen, Friedrich a invocat fluxul imigranților săraci. Acești imigranți ar fi invadat chipurile Germania, abuzând de sistemul social existent. Pentru a stopa fluxul imigranților săraci din România și Bulgaria, ministrul a anunțat că se vor adopta reglementări privind interdicții de intrare în țară pentru persoanele care au mai fost expulzate. Președinta Subcomisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul European, ecologista Barbara Lochbihler, consideră opiniile lui Friedrich privitoare la așa numiți imigranți de sărăcie drept calomnii.
Und wenn dann sich darauf reduziert, hier nochmal auf so eine arme, eine der ärmsten ethnischen Minderheiten.
Într-un interviu acolo postului național de Radio Deutschlandfunk, ea îl acuză pe Friedrich de simplificări și de un reducționism cu conotații rasiste în tratarea unei probleme sociale serioase, aplicând o lovitură uneia din cele mai sărace minorități etnice cu scopul de a lua niște voturi. În opinia ecologistei, această tactică nu este altceva decât o meschinărie. Declarațiile lui Friedrich nu constituie o surpriză. Friedrich s-a referit la această problemă și într-un interviu acordat canalului 2 al televiziunii publice. În interviul amintit, el s-a referit la creșterea numărului de imigranți nevoiași din România și Bulgaria, afirmând că aderarea celor două țări la Uniunea Europeană a fost o decizie prematură.
Also ich meine, dass es zu früh war.
Ceva mai puțin tranșant s-a exprimat comisarul european pentru energie, creștin-democratul Günther Oettinger, într-un amplu interviu difuzat de postul de radio Deutschlandfunk. Și el este de părere că integrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană s-a făcut într-un mod precipitat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă prezintă o carte la pachet.
17 ani au trebuit scriitorului Gheorghe Rizanu pentru a ieși în fața editorului purtând același nume, cu un titlu ce pune în valoare cititorul profesionist care stă în spatele omului de litere. Ce spun cărțile? Cartier 2012. Redactat inițial pentru emisiunea sa de la Publica TV, Cartea Zilei, textele ce alcătuiesc acest volum, de regulă numai mari de o pagină, nu sunt cronici, nu sunt despre cele mai importante cărți ale zilelor noastre, sunt despre cărțile care mi-au făcut cu ochiul. Or, autorul nostru are un ochi făcut pentru cărți. Dovadă, selecția riguroasă a celor 171 de titluri din domenii diferite, majoritatea aparținând însă beletristicii. Fie că scrie despre cărțile autorilor Basarabeni, Busuioc, Druță, Cheian, Veșleagă, Crudu, Dabiză, Cibotoară, Cărăuș, Iernut, Bastovoi și alții, români, lista e la fel de generoasă, Manolescu, Marino, Boia, Giuvara, Ruștii sau străini, fracțiunea majoritară, ca zic așa, competența și pasiunea cu care o face își dau mâna. Nu e neapărat să mergem departe spre a ne convinge. Iată cum prinde în câteva cuvinte chintesența romanului Zilele Regelui de Filip Florian, nu înainte să dea-i da colegial cu tifla editorului Gabriel Liceanu, cel care a trecut nonșalant pe lângă manuscrisul de debut al tânărului prozator. Zilele Regelui este cel mai frumos roman românesc din ultimii ani, despre dragoste cu tezanță visuri. Romantici nemți, un rege Carol I și dentistul lui descind pe căi ocolite în România pentru a face o țară. Primul avea de făcut drumuri, căi ferate, clădiri, legi, armate. Al doilea, dentistul, avea scopuri mai mici, să-și facă un cabinet pentru dinți românești. Dar ambii aveau de schimbat o lume întreagă. Remarcabilă și nota de încheiere a volumului. O societate poate exista, multe există, fără scris. Dar nicio societate nu poate exista fără citit. Așa spun cărțile. Cam acesta e stilul și implicit omul, tocmai bun de încondeiat într-o formulă latină. Multum in parvo. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Publicăm pe copertă o poză a frumoasei și talentatei interprete de muzică populară Anișoara Dabija, care vine și cu diverse destăinuiri într-un interviu de pe ultima copertă a revistei. Paginile 2 și 3 la rubrica Mass Media de Acasă le deschidem cu un editorial a revistei noastre cu titlul Pentru cine votăm la viitoarele alegeri sau ce se întâmplă în politica noastră moldovenească. Tot în acest număr inserăm noi și interesante materiale la paginile tradiționale afacere de acasă, grădina de acasă, bucătărie de acasă, ferma de acasă, gospodina de acasă, 7 ani de acasă, umor și rebus de acasă.
A fost Nicolae Josan, directorul revistei Acasă, și înainte de a ne despărți la sfârșitul emisiunii, repetăm și principalele titluri ale acestei serii. 4 deputați neafiliați au anunțat că mâine, marți, vor vota pentru demiterea guvernului. Igor Dodon, Zinaida Griceani, Ion Ceban și Veronica Abramciuc au declarat că vor vota
pentru demiterea guvernului Filat. Și președinții Uniunilor de Creație i-au cerut președintelui Timofte să intervină mai energic în disputa din Alianța pentru Integrare Europeană. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață ne reauzim încă de la 6:30 pe frecvențele Retro FM pentru emisiunea Diste Dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici era